Afganistani dhe ndikimi i Pakistanit në këtë vend do të jenë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Pakistani dhe ndikimi në procesin e paqes në Afganistan. Në kuadër të analizimit të zhvillimeve në Pakistan, do të hedhim një vështrim ndaj politikave rajonale të këtij vendi dhe lidhjes me Afganistanin, duke pasur parasysh influencën tradicionale të Pakistanit tek Afganistani, qeveria e këtij vendi nga Islamabadi pret të luajë rol përcaktues. Pas pushtimit të Afganistanit nga ushtria e kuqe në vitin 1979, pushtim që u krye në kohën e luftës së ftohtë dhe gjatë konkurrencës mes Rusisë dhe Amerikës, Washingtoni nisi të ndihmoj grupet armatosura të Afganistanit me qëllim që ata të përballen me ushtrinë e kuqe të Sirisë. Në këtë mes, ushtria e Pakistanit mori ndihma të shumta nga Perëndimi, të cilat i shpërndau për paramilitarët afgan. Në atë kohë, varësia e Afganistanit tek Pakistani ishte aq e madhe sa që disa autoritete pakistanese nisën të flasin për Konfederatën Pakistan-Afganistan. Pas disfatës së Bashkimit Sovjetik në Afganistan dhe pas largimit të trupave ushtarake ruse nga Afganistani, nisën përpjekjet për krijimin e qeverisë së Mujahedinëve. Mirë po mos marveshjet mes këtyre nga njëran dhe përkushtimi i dobët i Perëndimit në zhvillimet e Afganistanit deri diku u bë shkak për dobësimin e pozitës së Pakistanit në Afganistan. Më në fund, Islamabadi, duke marrë ndihmë nga disa vende arabe të rajonit, në veçanti nga Arabia Saudite, së bashku me Amerikën dhe shërbimet informative të këtij vendi, duke krijuar grupin Taliban, u mundua ta vendosë Afganistanin në sundimin e vet, pasi grupi Taliban arriti të marrë kontrollin e kryeqytetit Kabul dhe të shumë rajoneve të tjera të Afganistanit, ku më pas ngriti edhe pushtetin e vet. Mirë po pas sulmit të Amerikës në vitin 2001 dhe sundimit të Kabulit nga ana e mujahedinëve verior, të njohur me emrin Alianca e Veriut, i dha fund pushtimit të Talibanëve dhe kështu edhe një herë tjetër vuri në rrezik pozitën e Pakistanit në Afganistan. Islamabadi në kohën e presidencës së Parviz Musharraf, duke i kthyer shpinën grupit Taliban, ju bashkua Amerikës në luftën kundër këtij grupi në Afganistan me qëllim që të marrë garanci nga pala amerikane. Mirë po pas një periudhe të shkurtër, përsëri ju kthye mbështetjes për grupin Taliban me qëllim që të rinisë luftën e saj me qeverinë e Kabulit. Shahzadeh Masud, ekspert i çështjeve politike, thotë: deri në ato kohë kur asambletë botërore të mos ushtrojnë presione serioze mbi Pakistanin dhe të mos vendosin sankcione ndaj këtij vendi, Islamabadi nuk do të heqë dorë nga përhapja e frikës. Duke qenë se Pakistani gjithmonë ka qenë pala që është përballur me qeverinë e Afganistanit, Hamed Karzai ishte presidenti i Afganistanit, që sipas konferencës së Bonnit në Gjermani ishte kreu i qeverisë së përkohshme të Afganistanit, krijoi Këshillin e Lartë të Paqes në Afganistan. Misioni i këtij këshilli me 62 anëtar dhe të përbërë nga mujahedin nga të gjitha grupet dhe etnitë e Afganistanit ishte përpjekje për të vendosur lidhje dhe komunikim me grupin Taliban me qëllim që ky grup t'i bashkohet procesit të paqes në Afganistan. Duke qenë se Pakistani ka luajtur rol kryesor në krijimin e grupit Taliban, forcimin dhe pajisjen e këtij grupi, Këshilli i Lartë i Paqes Afganistanit dërgoi një delegacion në Pakistan për ta bindur Islamabadin që të bashkëpunoj me qeverinë e Kabulit. Mirë po Pakistani dëshiron të krijimin e një qeverie të varur në Afganistan dhe për këtë ishte i pakënaqur nga veprimtaria e qeverisë Hamid Karzai dhe si rezultat nuk u tregua i gatshëm për bashkëpunim. Përveç kësaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat e kishin shpallur Pakistanin aleat të saj, jo antar të NATO-s, ka akuzuar këtë vend për politika të dyanshme kundrejt Afganistanit dhe bashkëpunimit me ushtrinë amerikane, dhe për këtë nisi sulmet e saj me dron luftarak kundër rajoneve fisnore të Pakistanit. Javad Kohestani, ekspert i çështjeve politike, thotë: Pakistani duhet të luftoj seriozisht dhe sinqerisht me grupin terrorist Haqqani që ndodhet në këtë vend, pasi ky grup kryen sulme të gjëra kundër Afganistanit, sulme që vazhdojnë edhe sot. Një nga shqetësimet e Pakistanit nga vendosja e qeverisë së pavarur në Afganistan është kundërshtimi vijës së përbashkët Durand. Kjo vijë u përcaktua nga Anglia në gadishullin e Indis dhe sigurisht në Afganistan dhe është një vijë që kundërshtohet nga shumica e qarqeve politike të Afganistanit dhe për këtë arsye, ajo është kthyer në një çështje kombëtare. Via Durand është një çështje e cila nuk është pranuar as nga grupi Taliban, që ishte grupi formuar dhe i varur nga Pakistani, dhe si rezultat, kjo vi nuk u caktua si via ndërkombëtare kufirit mes dy vendeve. Prirja e Hamed Karzait, drejt Indis, që është rivali tradicional dhe atomik i Pakistanit, çoi në arrestimin e disa elementëve me ndikim të grupit Taliban dhe kjo dëmtoi procesin e paqes në Afganistan. Asheh Hussein, ekspert i çështjeve të Afganistanit, thotë: Pakistani e konsideron Indin jo vetëm një vend rival, por edhe një armik, dhe autoritetet e larta qeveritare dhe ushtarake të Pakistanit shpeshherë theksojnë se India, duke shfrytëzuar territorin e Afganistanit, ndërhyn në Baluchistan dhe i nxit grupet çlirimtare të Baluchistanit, duke i mbështetur ata nga ana financiare dhe me armatime. Në vitin 2014, me ardhin në pushtet të Mohammed Ashraf Ghani, presidenti aktual i Afganistanit, a i qartazi e shprehur se rruga e paqes e Afganistanit kalon nga Pakistani dhe për zgjerimin e marrëdhënieve me këtë vend shtroi tapetin e kuq dhe vizitoi Islamabadin. Mirë po nga ana e tij, Islamabadi nuk veproi siç duhet për të ndihmuar procesin e paqes në Afganistan. Kjo për arsye se çështja e rëndësishme e Afganistanit, ashtu si çështja e Kashmirit dhe Indis, është në patronazh të ushtrisë së Pakistanit dhe në veçanti në patronazh të shërbimit informativ pakistanez të njohur me emrin ISI, dhe kjo është për shkak se qeveria e Pakistanit të jetë inaktive në lidhje me çështjen e Afganistanit. Nga pikpamja e ushtrisë së Pakistanit, Afganistani është obori i qetë dhe në të njëjtën kohë thelbi i strategjisë së Pakistanit, dhe për këtë arsye në Kabul duhet të vendoset një qeveri e cila duhet të jetë gjithmonë e varur nga Islamabadi. Kjo është në kohën kur nga pikpamja e qeveritarëve afgan, Afganistani ka qeveri dhe parlament sovran dhe të pavarur, dhe kjo duhet respektuar nga ana e qeverisë së Islamabadit. Nga pikpamja e qarqeve të ndryshme në Afganistan, Pakistani po e përdor grupin Taliban si një mjet për të ushtruar presionin ndaj qeverisë Afganistanit, me qëllim që kjo e fundit të pranoj kërkesat e Islamabadit lidhur me vijën imaginare kufitare të Durant, dhe kjo vijë të përcaktohet ndërkombëtarisht si vija kufitare mes Pakistanit dhe Afganistanit. Përveç kësaj, Pakistani mundohet të detyroj qeverinë e Afganistanit që një pjesë të pushtetit politik të dorëzoj grupit Taliban, me qëllim që në këtë mënyrë të stabilizoj influencën e saj në sektorin politik të Afganistanit. Mirë po nga ana tjetër, qeveria Afganistanit thot se grupit Taliban duhet të ushtroj aktivitetin e ti politik si një parti politike dhe në përmjet pjesmarjes në zgjedhjet demokratike të gjej mundësin për të futur në shtetë. Me gjitha të, vizita e fundit e kryeministrit pakistanez Shahed Hakan Abbasi në Afganistan dhe takimi i tij me Mohammed Ashraf Ghani, presidenti i Afganistanit, dhe plani i tij për dialog mes dy qeverive kanë gjallur shpresa për bashkëpunimin e Pakistanit në ndihmë të progresit të procesit të paqes të Afganistanit dhe inkurajimin e grupit Taliban për të bashkuar këtij procesi. Sidomos për faktin se kohët e fundit Ashraf Ghani ka deklaruar nisjen e procesit të bashkëpunimeve Islamabad-Kabul, dhe nga pikpamja e qeveritarëve afgan, nëse Pakistani është i sigurt në këtë proces, ai mund të nxjisë akoma më shumë procesin e paqes në Afganistan. Ahmed Saidi, ekspert i çështjeve politike në Afganistan, thotë: kompleksi i takimeve dhe vizitave të fundit të autoriteteve të larta të Pakistanit dhe Afganistanit kanë gjallur shpresa për një fazë të re të marrëdhënies dypalshe për forcimin akoma më të madh të procesit të paqes në Afganistan. Nëse këto vizita dhe takime janë të sinqerta dhe kanë si objektiv ndihmën ndaj procesit të paqes, edhe ato mund të luajnë rol përcaktues në marrëdhëniet mes Afganistanit dhe Pakistanit.